Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vieru vždy odovzdávajú mami a staré mami v nárečí, povedal v dnešnej katechéze pápež František. 4. oktobra Svätý Otec plánuje zverejniť exhortáciu druhé Laudato Si. Zajtra večer pápež odlieta na svoju 43. apoštolskú cestu do Mongolska. Pokračujeme v seriáli o biblických postavách. Dnes si priblížime osobu kráľa Herodesa. V stredu 30. augusta vám príjemné počúvanie praje sestra Zuzana Škrinárová. Vatikán. Počas dnešnej generálnej audiencie v aule Pavla VI. Pápež František pokračoval v katechézach o evangelizačnom nadšení. Témou 19. časti príhovorov bola osobnosť svätej indiánky Catery Tekakwity, prvej indiánskej svetice Severnej Ameriky. Svätý Otec v nej poukázal na to, že jej viera sa začala v rodine, utrpenie ju priviedlo ku krížu a jej obyčajné skutky sú pre nás silným príkladom, ako žiť každodennú svetosť v malých veciach. Počas audiencie tiež pápež pripomenul Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý sa slávi 1. septembra a ktorého téma znie Nech prúdi spravodlivosť a pokoj. Týmto dňom sa začína obdobie stvorenia, ktoré potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Podobne ako svätý Otec uviedol už 21. augusta, keď prijal delegáciu právnikov z členských krajín Rady Európy, aj teraz zopakoval, že zverejnenie aktualizácie encyklíky sa blíži, a to práve 4. októbra. V tento deň plánujem zverejniť exhortáciu, druhé Laudato Si. Pripojme sa k našim kresťanským bratom a sestrám v záväzku starať sa o stvorenstvo ako o posvetný dar stvoriteľa. Postavme sa na stranu obetí environmentálnej a klimatickej nespravodlivosti a usilujme sa ukončiť nezmyselnú, strašnú svetovú vojnu proti nášmu spoločnému domovu. Vyzývam vás všetkých, aby ste pracovali a modlili sa za to, aby opäť oplýval životom. Pred katechézou zaznel úryvok z 5. kapitoly 1. listu Solunčanom. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Vypočujme si teraz katechézu svätého otca Františka.
Adesso proseguendo.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno. V pokračovaní našej katechézy na tému apoštolskej horlivosti a nadšenia pre ohlasovanie evanjelia sa dnes pozrieme na svätú Catery Tekakwitu, prvú kanonizovanú rodáčku zo Severnej Ameriky. Narodila sa okolo roku 1656 v dedine na severe štátu New York a bola dcérou nepokrsteného náčelníka Mohawkov a kresťanskej matky z kmeňa Algonkínov, ktorá Catery naučila modliť sa a spievať Bohu hymny. Mnohí z nás boli tiež prvýkrát predstavení pánovi v rodine, najmä našimi mamami a starými mamami. Takto sa skutočne začína evangelizácia. A nezabúdajme na to, že vieru vždy odovzdávajú matky a staré matky v nárečí. Viera sa odovzdáva v nárečí a my sme ju takto prijali od našich mám a starých mám. Evangelizácia sa často začína takýmto spôsobom, jednoduchými, malými gestami, keď rodičia pomáhajú svojim deťom naučiť sa hovoriť s Bohom v modlitbe a rozprávajú im o jeho veľkej a milosrdnej láske. Takto boli položené základy viery pre Catery a často aj pre nás. Dostala ju od svojej matky v nárečí viery. Keď mala Catery 4 roky, jej ľud postihla ťažká epidémia kiahní. Obaja jej rodičia a mladší brat zomreli a samotnej Catery zostali jazvy na tvári a problémy so zrakom. Odvtedy musela Catery zápasiť s mnohými ťažkosťami, určite fyzickými v dôsledku následkov kiahní, ale aj s nepochopením, prenasledovaním a dokonca vyhrážkami smrťou, ktorým čelila po svojom krste na veľkonočnú nedeľu roku 1676. To všetko v Kateri vzbudilo veľkú lásku ku krížu, vrcholnému znaku Kristovej lásky, ktorý sa za nás obetoval až do konca. Svedectvo Evanjelia nie je len o tom, čo je príjemné. Treba tiež vedieť znášať svoje každodenné kríže s trpezlivosťou, dôverou a nádejou. Majme trpezlivosť tvárou v tvár ťažkostiam a krížom, pretože trpezlivosť je veľkou kresťanskou cnosťou. Kto nemá trpezlivosť, nie je dobrý kresťan. Potrebujeme trpezlivosť znášať ťažkosti a tiež znášať druhých, ktorí sú niekedy otravní alebo vám robia problémy. Život Kateri Tekakvity nám ukazuje, že každá výzva sa dá prekonať, ak otvoríme svoje srdce Ježišovi, ktorý nám udeľuje potrebnú milosť. Trpezlivosť a srdce otvorené Ježišovi, to je recept na dobrý život. Po krste sa Kateri musela uchýliť medzi Mohavkou do jezuitskej misie neďaleko mesta Montreal. Tam sa každé ráno zúčastňovala na svätej omši, trávila čas v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou, modlila sa ruženec a žila kajúcnym životom. Tieto jej duchovné praktiky zapôsobili na všetkých v misii a rozpoznali v Kateri svetosť, ktorá bola príťažlivá, pretože pramenila z jej hlbokej lásky k Bohu. Je totiž príznačné, že svetosť priťahuje. Boh nás volá svojou príťažlivosťou. Volá nás túžbou byť nám na blízku a ona pociťovala túto milosť Božej príťažlivosti. Zároveň učila deti z misie modliť sa a neustálým plnením svojich úloh, vrátane starostlivosti o chorých a starých, dávala príklad pokornej a láskyplnej služby Bohu a blížnemu. Viera sa vždy prejavuje v službe. Viera neznamená líčiť svoju dušu make-upom, ale slúžiť. Hoci Kateri pozbudzovali, aby sa vydala, ona namiesto toho chcela svoj život úplne zasvetiť Kristovi. Keďže nemohla vstúpiť do zasveteného života, 25. marca 1679 zložila sľub večného panenstva. Toto jej rozhodnutie odhaľuje ďalší aspekt apoštolskej horlivosti, ktorú mala. Úplnú oddanosť Pánovi. Samozrejme, nie každý je povolaný zložiť rovnaký sľub ako Kateri. Každý kresťan je však povolaný každý deň sa s nerozdeleným srdcom zasvetiť tomu povolaniu a poslaniu, ktorému zveril Boh, a slúžiť jemu a blížnemu v duchu lásky. Drahí bratia a sestry, život Kateri je ďalším svedectvom toho, že apoštolská horlivosť predpokladá jednak spojenie s Ježišom, živené modlitbou a sviatosťami, ako aj túžbu šíriť krásu kresťanského posolstva prostredníctvom vernosti svojmu konkrétnemu povolaniu. Katerine posledné slová sú krásne. Pred smrťou povedala: Ježišu, milujem ťa. Čerpajme silu od Pána, ako to robila svätá Kateri Tekakvita, a učme sa aj my konať obyčajné skutky neobyčajným spôsobom a tak každý deň rásť vo viere, láske a horlivom svedectve o Kristovi. Nezabúdajme, že každý z nás je povolaný k svetosti, ku každodennej svetosti, k svetosti bežného kresťanského života. Každý z nás má toto povolanie a preto pokračujme na tejto ceste. Pán nás neopustí.
Andiamo avanti su questa strada. Il Signore non ci mancherà. Grazie.
Teraz sa už započúvajme do ďalšej časti biblických príhovorov od sestry Anny Mátikovej Paulinky, ktorá nám dnes priblíži postavu kráľa Herodesa.
Nový zákon spomína niekoľko historických osobností, ktoré nesú meno Herodes. Prvým z nich je Herodes Veľký. V roku 45 pred Kristom, v 25. roku svojho života, sa stal najprv guvernérom Galilei. O 5 rokov na to bol v Ríme oficiálne korunovaný za kráľa a územiu zahrnujúcemu Galileu i Judeu vládol 33 rokov. Vystupuje v Matúšovom evanjeliu o Ježišovom narodení. Tam je predstavený ako zákerný krutovládca, ktorý s úlisnou zdvorilosťou príjma mudrcov z východu a v zápätí v chorobnom strachu o svoju pozíciu necháva vyvraždiť betlehemské deti. Hoci o tomto krvavom incidente mimo biblické pramene mlčia, Herodesovo paranoidné chovanie je v starovekých textoch doložené dostatočne. Vie sa o ňom, že z obavy o svoju moc nechal popraviť i svojich vlastných synov, Alexandra a Aristobula. Okrem krutosti a nie vždy úspešného lavírovania medzi snahou zapáčiť sa rímskej moci a získať si priazeň Židov, sa Herodes Veľký do dejín zapísal hlavne čulou staviteľskou aktivitou. Za jeho najvýznamnejšie iniciatívy sa počíta obnova Jeruzalemského chrámu, stavba prístavu v Cézareji Prímorskej, vybudovanie paláca Herodium niekoľko kilometrov južne od Jeruzalema i postavenie pevnosti Masada na pahorkoch západne od Mŕtvého mora. Po smrti Herodesa Veľkého bola vláda nad územím jeho kráľovstva rozdelená na štyri časti. Salome, sestra Herodesa Veľkého, dostala mestá Jamnia, Ašdod a Fasaelis. Ďalšie tri pripadli Herodesovým synom, ktoré tiež niesli meno svojho otca. Herodes Archelaus, Herodes Antipas a Herodes Filip II. Zatiaľ, čo Archelaus a Antipas boli synovia tej istej ženy, Maltaky, Herodes Filip II. Bol ich nevlastný brat, syn Kleopatry Jeruzalemskej. Herodes Archelaus sa stal následníkom trónu v Jeruzaleme a panoval nad Judskom, Samáriou a Idumeou. Z evanjelistov ho pod menom Archelaus spomína iba Matúš, keď zdôvodňuje Jozefovo rozhodnutie vrátiť sa z Egypta nie do Jeruzalema, ale do Galilei. Herodes Filip II. Bol až do roku 34 nášho letopočtu tetrarchom Itureji a Trachonitidy. Okrem tejto Lukášovej zmienky však už Filip, plným menom Herodes Filip II., v Novom zákone nevystupuje. Nie je to ten Filip, ktorému Herodes Antipas prebral manželku Herodiadu. Tá bola pôvodne ženou iného Filipa. Ten istý autor, Lukáš, vo svojej druhej knihe v Skutkoch apoštolov spomína ešte Agripu. Bol to vnuk Herodesa Veľkého a syn Aristobula, ktorého nechal vlastný otec popraviť. Agripa I. bol teda tiež nevlastný synovec Archelaa, Antipasa i Filipa. Agripa I. vládol v Judsku a je to on, kto podľa údajov v 12. kapitole Skutkov apoštolov nechal popraviť Jakuba, Jánovho brata, a prenasledoval rodiacu sa cirkev. V súvislosti so súdnym procesom za apoštolom Pavlom v Cézareji Prímorskej sa ale v Skutkoch apoštolov spomína už iný Agripa. Je to jeho syn, plným menom Herodes Agripa II. Príslušníkmi Herodesovskej dynastie sa to v Novom zákone len tak hemží, no zatiaľ čo Herodes Veľký najviac šokuje čitateľa svojou krutosťou, najväčšiu pozornosť venujú evanjelisti jeho synovi Herodesovi Antipasovi. Ako jeden zo spomínanej štvorice následníkov Herodesa Veľkého, Herodes Antipas až do svojej smrti v roku 39 po Kristovi vládol nad Galileou a Pereou. Práve tento Herodes podľa Marka, Matúša i Lukáša nesie zodpovednosť za popravu Jána Krstiteľa. V deň spomienky Jánovej smrti, teda 29. augusta, sa v liturgii číta Markova verzia tejto udalosti a je ťažké ubrániť sa otázke, prečo inak veľmi úsporný a stručný evanjelista Marek venuje toľko pozornosti morbídnej epizóde, z ktorej sa radosná zvesť obvykle doluje za pomoci zložitej homiletickej akrobacie. Indície k Markovmu autorskému zámeru je treba hľadať v samotnom texte. Marek v úryvku Herodesa opakovane označuje slovom kráľ. Z histórie však vieme, že Antipasovi, na rozdiel od jeho otca Herodesa Veľkého, už titul kráľ nenáleží. Antipas bol iba tetrarcha. Herodes tancujúcej dievčine vehementne sľubuje polovicu kráľovstva. Žiadne kráľovstvo v skutočnosti nemal. Z rímskej blahovôle smel spravovať len časť niekdejšieho kráľovstva, a síce Galileu a Pereu. Opakované zmienky o kráľovi a o kráľovstve u muža, ktorý kráľom nie je a zjavne sa ako kráľ nechová, sú v evanjeliovom texte jasným znamením irónie. Pomocou nej a vďaka ostrému kontrastu medzi Herodesovým nemorálnym správaním na hostine a zázračným nasýtením veľkého zástupu v hneď najbližšom pokračovaní evanjeliového príbehu, evanjelista upriamuje našu pozornosť na toho, kto je skutočným kráľom. A kto sa ako kráľ naozaj kráľovský stará o zverený ľud a dáva zaň svoj vlastný život na Ježiša.
Milí poslucháči, sprevádzajme svätého otca modlitbami na jeho ceste do Mongolska. To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.